Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 5. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. Pored policijske zabrane, Demokratski front najavljuje da će danas početi proteste u svim gradovima u Crnoj Gori u kojima je na vlasti DPS. Pojavljivanjem Amfilohija na protestima ruši se smisao DF-ovih okupljanja i proklamovani cilj o fer i slobodnim izborima ocijenila Socijaldemokratska partija. Drugi blok termoelektrane mora biti izgrađen bez obzira na ishod dogovora sa 2A i medijske priče, saopštio poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović. U Beogradu počela velika konferencija o izbjegličkoj krizi koja pogađa gotovo cijeli Balkan. O rješenju te krize u Briselu razgovaraju turski predsjednik i evropski lideri. A u emisiji između ostalog poslušajte, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uključio se u proteste opozicionog Demokratskog fronta.
Opet će reći, evo ga, Amfilohije bavi se politikom. Poslao me Sveti Petar ovdje, ne bi ja došao da nije njega bilo.
Na dan učitelja Crne Gore govorimo o položaju prosvjetnih radnika. Zvonko Pavićević iz sindikata prosvjete.
Jednostavno nezadovoljni smo našim tretmanom, našim položajem, smo u društvu, posebno materijalnim položajem i platama koje su u Crnoj Gori za prosvjetne radnike ispod državnog prosvjeta.
Poslušajte i priču o tome kako je Crna Gora dospjela gotovo na dno liste po kvalitetu života penzionera prema mjerenjima globalnog pokreta za prava starih.
Dok strani turisti treće dobi pristigli sa kruzera svakodnevno šetaju starim gradom, budvanski penzioneri iz Ćutke posmatraju s klupa na rivi. Malo koji od njih se može zamisliti u idiličnoj slici penzionera koji može priuštiti odmor u inostranstvu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front najavio je da će danas organizovati protestne šetnje u 14 crnogorskih opština, iako je iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručeno da ih neće dozvoliti jer su prijave bile neblagovremene i nepotpune. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević juče je kazao da su organizatore protesta obavijestili da su najavljena okupljanja u drugim gradovima suprotna zakonu o javnim okupljanjima i da neće biti dozvoljena. Pojavljivanjem Amfilohija Radovića na protestima Demokratskog fronta ruši se smisao tih okupljanja i proklamovani cilj stvaranja uslova za fer i slobodne izbore, ocijenila je Socijaldemokratska partija. Ta stranka je pozvala DEV da svoje legitimne političke zahtjeve ostvaruje u parlamentu dijalogom, kako bi se došlo do punog povjerenja u izborni proces i demokratskih izbora kao osnove legitimne vlasti. Drugi blok termoelektrane mora biti izgrađen bez obzira na ishod dogovora sa italijanskom A2A i medijske spinove i podmetanja, saopštio je predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet i poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović. Prema Damjanoviću, podmetanja dolaze koordinisano od malog broja nevladinih organizacija koje se, kako je rekao, finansiraju iz stranih krugova zainteresovanih da Crna Gora ne gradi velike objekte, već da uvozi struju ili ulaže u neisplative projekte. U gradu Tandil u provinciji Buenos Aires, oko 400 km udaljenom od glavnog grada Argentine, svečano je otvoren spomenik crnogorskim rudarima koji su radili u tandilskim kamenolomima. Svečanost u organizaciji opštine Tandil, crnogorske zajednice tog grada i ambasade Crne Gore organizovana je u mjestu Cerro de Leones, gdje je početkom prošlog vijeka živjelo oko 100 porodica imigranata iz Crne Gore. Jedna vijest iz regiona, premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je kako su sva otvorena pitanja u regiji takva da se moraju rješavati što hitnije, jer Srbiju, kako je kazao, čeka budućnost puna izazova, zbog čega mora nastaviti da razvija institucije i jaka demokratska prava i slobode. Neizostavno moramo riješiti sva otvorena bilateralna pitanja kako bismo mogli proizvesti održivu stabilnost na Balkanu, poručuje Vučić učesnicima regionalne konferencije Balkanska ruta i izbjeglička kriza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski lovci F-16 presreli su tokom vikenda jedan ruski borbeni avion koji je ušao u turski vazdušni prostor kod granice sa Sirijom i primorali ga da se vrati nazad, saopštilo je Tursko ministarstvo vanjskih poslova. Ruski ambasador u Ankari pozvan je u ministarstvo da preuzme notu turske strane zbog ruskog kršenja vazdušnog prostora. Oko 630.000 osoba ilegalno je ušlo u Evropu od početka godine, rekao je Fabrice Leggeri, šef Evropske agencije za nadzor granica Frontex u razgovoru sa francusku novinsku agenciju EBRA. Govoreći o najvećoj migracionoj krizi u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, on se zauzeo za evropsku saradnju u rješavanju tog pitanja. Militanti Islamske države raznijeli su kip pobjede jedan od najznačajnijih spomenika u drevnom sirijskom gradu Palmira, rekao je šef za sirijske starine Mamun Abdelkarim. Grad Palmira, uključujući i 4 groblja van gradskih zidina, upisani su na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Aziji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci. Protesti pred Skupštinom Crne Gore ušli su u 9. dan. Kuriozitet je da organizatori protesta nemaju jasnu odluku državnih i lokalnih organa o produžetku protesta. Institucije naime prebacaju odgovornost, što dovodi u postojeću situaciju u kojoj se ne zna ko može da odobri ili eventualno ograniči ulični protest Demokratskog fronta. Danas počinju šetnje Demokratskog fronta i u drugim gradovima za koje, kako kažu organizatori, ne treba nikakva dozvola nadležnih. Detaljnije Srđan Janković.
Osim u Podgorici, od večeras će protestni skupovi Demokratskog fronta biti održavani i u još 14 gradova u kojima vlada Demokratska partija socijalista, a zahtjev će biti da se i u tim gradovima održe lokalni izbori zajedno sa parlamentarnim. Kako je juče saopštio ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, protesti u 14 gradova nisu odobreni jer su prijave bile neblagovremene i nepotpune. Uprkos tom stavu MUP-a, protesti Demokratskog fronta su već zakazani, a organizatori su se, prema riječima Strahinje Bulajića iz Nove Srpske demokratije, pozvali na član zakona o javnom okupljanju za koji, kako je rekao, nije potrebna nikakva prijava niti dozvola.
Šetnje po opštinama, čiji je cilj podrška već ispostavljenim zahtjevima koji su vam poznati, ali i saopštavanje stava vezanog za lokalne uprave kako bi se istovremeno desili i parlamentarni i lokalni izbori, organizovane su po članu 2 zakona o javnim okupljanjima kao druga okupljanja za koje ne treba nikakvo obavještavanje. Tako da će se i današnje šetnje po opštinama odvijati shodno zakonu i propisima. Dakle, ponavljam da za druga okupljanja termin kojeg poznaje naš zakon nije potrebna nikakva najava niti dozvola za održavanje takvih skupova.
Prema riječima Bulajića, za sada nije sigurno da li će protesti u ostalim gradovima biti svakodnevni.
Što se tiče dana, danas će se desiti, a opštinski odbori ili opštinske naše, ajde da kažem, ispostave će da odluče. Vjerujem da će da bude periodično. Ako je danas, vjerujem da može da bude recimo četvrtak, ali to će zavisiti od njihove odluke.
Kada je riječ o protestu u Podgorici, koji se održava već 9. dan na prostoru glavnog bulevara ispred sjedišta parlamenta, organizatori nisu dobili nikakvu odluku nadležnih organa o odobravanju nastavka protesta, odnosno odluku o eventualnom ograničavanju protesta. U trouglu institucija Glavni grad, Uprava policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova se prebacuje odgovornost za donošenje te odluke. Podsjetimo, ministarstvo je odobrilo održavanje protesta bez ikakvog ograničenja, dok je komunalna služba glavnog grada odobrila na 7 dana postavljanje bine i mobilijara na bulevaru ispred zgrade parlamenta. Nakon 7 dana glavni grad je trebalo da donese drugu odluku, prema kojoj bi bio produžen rok za zauzimanje glavne saobraćajnice ili da odluka sadrži uklanjanje sa javnog prostora i oslobađanje saobraćaja. Nakon ćutanja, Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj glavnog grada proslijedio je zahtjev Demokratskog fronta, koji se odnosi na zatvaranje saobraćaja na bulevaru Svetog Petra Cetinskog radi održavanja protesta Upravi policije u nadležnost. Strahinju Bulajića smo pitali kako objašnjava ovo prebacivanje odgovornosti, na šta on nije imao odgovor.
To je očigledno da se prebacuje odgovornost sa jednih na druge. Neće niko da stavi potpis na bilo šta. Nek se oni vide zbog čega je to tako. Nas ne interesuje dozvole od komunalne policije, to nama nije mnogo. Nije nam u žiži šta će komunalna donijeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A sinoćnje pojavljivanje mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohija na protestima u organizaciji Demokratskog fronta i govoru koji je tom prilikom održao glavna su tema crnogorskih medija. Dok lideri fronta u pojavljivanju poglavara jedne crkve na protestima koji ima radikalne političke zahtjeve ne vide ništa sporno, u negativnim reagovanjima čuju se stavovi kako je Amfilohije svojim govorom narušio građanski karakter protesta i potvrdio uticaj crkve i ruskog faktora na organizatore protesta. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Opet će reći, evo ga, Amfilohije bavi se politikom. Poslao me Sveti Petar ovdje, ne bi ja došao da nije njega bilo.
Tako je svoj sinoćni govor na Bini ispred Crnogorske skupštine, koji je trajao gotovo sat, počeo mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije, koji je tokom prethodne dvije decenije nerijetko optuživan da se više bavio politikom nego propagiranjem evanđelja. Svoj sinoćni nastup obrazložio je brigom o duši naroda i slobodi, a ne željom da se miješa u politički i javni život. No sa govornice u prisustvu organizatora protesta, potom je kritikovao državni kurs Crne Gore prema Evropskoj uniji i NATO-u, ističući kako kao muva bez glave hrlimo ka Evropi koja nas je bombardovala. Ova i ovakva Crna Gora nije 13. julska, već drljevićko-titoistička. Na tome se ne može graditi budućnost Crne Gore, zaključio je Amfilohije. Rukovodilac protesta Demokratskog fronta Milutin Đukanović međutim odbacuje da je sinoćnim nastupom mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori narušio građanski karakter protesta.
Nama je zadovoljstvo što smo tako značajnog čovjeka koji predstavlja najznačajniju instituciju u Crnoj Gori dobili podršku. Otvorena su vrata, kao što ih ima i kao što je dosad bilo, za sve pripadnike drugih nacionalnosti i drugih vjeroispovijesti, bilo sveštenih lica, bilo poglavara, svim su dobrodošli.
Da li to znači
regularnih crkava i regularnih vjerskih zajednica?
Sa druge strane, Socijaldemokratska partija smatra da se pojavljivanjem Amfilohija Radovića na protestima ruši smisao tih okupljanja i proklamovani cilj, a to je stvaranje uslova za fer i slobodne izbore. Portparol Mirko Stanić.
Na ovaj način su politički zahtjevi protesta podređeni, ko zna po kojem redu političkom performansu Amfilohija Radovića, tražiti evropske demokratske izborne standarde, a pozivati Radovića koji je negacija savremene Europe, zasnovane na konceptu sekularizma i ljudskih prava je neodrživo i unaprijed osuđeno na neuspjeh. Moderno euroatlantskoj Crnoj Gori ne treba forsiranje podjela, već dijalog i dogovor oko demokratskih standarda u koje svakako spadaju fer i demokratski izbori. Ono što nam također nije potrebno je koketiranje s ličnostima koje, zloupotrebljavajući svoju poziciju sveštenika, ovo društvo konstantno vuku nazad i svađaju građane.
Pojavljivanje mitropolita Amfilohija na protestima Demokratskog fronta nije iznenađenje za predsjednika Matice Crnogorske Dragana Radulovića, koji za Radio Antena M kaže.
Ja vjerujem da je jedan od ozbiljnijih organizatora protesta upravo gospodin Radović, tako da je sasvim prirodno da se i obrati okupljenim ljudima. Samo još jedan pokazatelj u kojoj je mjeri i koliko urgentno donijeti normalan, zdrav i po evropskim standardima napravljen zakon o odnosu države i crkve.
U sinoćnjem govoru mitropolit Amfilohije često se pozivao na poruke i kletve nekadašnjeg duhovnog i svjetovnog vladara Crne Gore, svetog Petra Cetinskog, smještajući ih u ovo vremeni društveni i politički kontekst. U fokus je stavio odnos Crne Gore prema Rusiji.
Ko bio protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da Bog da živo meso od njega otpadalo, proklet bio 3 puta i 3000 puta.
Od početka protesta govori se o navodnom uticaju ruskog faktora na proteste u Podgorici, kojima se traži pad aktualne vlade i formiranje prelazne. Povod za to su ruska ikonografija, odnosno malobrojne ruske zastave i portreti Vladimira Putina, koji se mogu vidjeti među građanima koji protestuju. Ipak, Milutin Đukanović odbacuje da se može govoriti o uticaju ruske politike na organizatore protesta.
Ja mislim, svaki čovjek doživljava na svoj način. Ima ljudi, evo, kao ja, koji volim Rusiju, ima ljudi koji više vole, pogotovo iz Pokreta za promjene i ostalih konstituenata, koji više vole politiku Velike Britanije. Osjeća se da je ovdje na protest iskazano razumijevanje svih za sve.
Međutim, simptomatično je to što su se nedavno povodom protesta u Podgorici oglasili predstavnici Ruskog ministarstva inostranih poslova, navodeći kako je riječ o unutrašnjoj važnoj stvari suverene države, ali i dodali da akcije protesta pokazuju da kurs crnogorskih vlasti za ulazak u Evropsku uniju i NATO i antiruska linija nemaju apsolutnu podršku crnogorskog stanovništva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o izbjegličkoj krizi više od 172.000 migranata ove godine ušlo je u Srbiju, pokazuju najnoviji zvanični podaci. Na međunarodnoj konferenciji Balkanska ruta i izbjeglička kriza u Beogradu predstavnici Evropske unije najavili su nastavak pomoći državama koje su suočene sa izbjegličkom krizom. Detalje nam donosi kolega Zoran Glavonjić.
Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, rekao je da je broj migranata koji prolaze kroz Srbiju 7,4 puta veći nego prošle godine i da država pomaže koliko može.
U ime vlade Srbije želim vama da kažem da nikada neću prihvatiti politiku mržnje prema tim ljudima zato što neko smatra da izgledaju drugačije od nas, da nas ugrožavaju i nikada nećemo dozvoliti bilo kakve fašističke ili ekstremno nacionalističke skupove uperene protiv migranata kakvi su bili planirani i u našoj zemlji. Prosto vlada Srbije takvu vrstu atmosfere u našoj zemlji neće da dozvoli.
Ocena premijera je da je Srbija tokom izbjegličke krize pokazala lice solidarnosti i da je budućnost u saradnji, a ne, kako je rekao, u ogradama i žicama.
Ta budućnost je, razume se, puna izazova i postavlja se pitanje kako na najbolji način možemo da se pripremimo za te izazove. Pre svega moramo da nastavimo sa razvojem naših institucija, jačanjem naših demokratskih prava i sloboda. Neizostavno moramo da rešimo sva otvorena bilateralna pitanja sa susedima kako bi proizvodili održivu stabilnost na Balkanu.
Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, rekao je da će EU i dalje pomagati zemljama regiona kako bi se lakše izborila sa velikim izazovom izbjegličkih migracija.
The European Union is determined to show real solidarity.
Evropska unija je odlučna da pokaže solidarnost sa zemljama regiona, uključujući i Srbiju. Naravno, nastavit ćemo sa humanitarnom pomoći, koja je između ostalog vrlo bitna u narednom periodu. Ide zima i predstoje mnogo loši klimatski uslovi. Sa Srbijom i Makedonijom finaliziramo dogovor o budućem paketu pomoći od 7 miliona evra. Pored uloge države, angažman organizacija civilnog društva u ovoj krizi veoma je važan.
Predstavnici nevladinih organizacija koje se bave problemima izbjegličke krize ponovili su da bi izbjeglicama trebalo omogućiti da dođu do željene destinacije. Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno društvo rekla je da je od suštinske važnosti poštovanje njihovih ljudskih prava.
Migranti jesu izbjeglice jedan kolektivitet, ali su pre svega individualna ljudska bića. I takva prava su im i garantovana, a svi subjekti međunarodne organizacije i države su dužna da ta prava poštuju. I svi organi pojedinačnih država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u Briselu razgovara s evropskim liderima o rješenju izbjegličke krize, ali i zaustavljanju rata u Siriji. Detalje donosi Sabina Čabaravdić.
Turska je udomila najmanje 2 miliona izbjeglih koji su se nakon 4 godine počeli pomjerati ka zapadnoj Evropi, alarmirajući napokon Brisel da nekako treba pomoći Turskoj. Uoči Erdoganova dolaska iz pouzdanih se izvora saznaje da će dužnosnici Evropske unije ponuditi Ankari pomoć za izgradnju novih izbjegličkih kampova. Oni se naime nadaju da će na taj način pomoći i sebi, pa da će se migracije zaustaviti, a azilanti ostati u Turskoj ukoliko im kampovi budu bolje opremljeni, a zdravstvena usluga bolja. Evropljani će također zahtijevati jaču kontrolu granica i borbu protiv kriminalaca koji ljude švercuju preko granica, a istovremeno tražiti od Erdoana da se za oko 2 miliona izbjeglih Sirijaca izdaju radne dozvole. Svi ovi zahtjevi Evropske unije težak su zadatak koji neće pasti na baš plodno Erdoganovo krilo, jer su odnosi Ankare i Brisela već duže zategnuti, iz više najčešće opravdanih razloga. Evropska unija je postala svjesna turskog nezadovoljstva u vezi sa sirijskom krizom tek kada je od 350.000 imigranata koji su krenuli ka zapadu, samo njih 50.000 zaustavljeno na turskoj granici. Analitičari procjenjuju da će vrlo autoritarni turski predsjednik koji gradi imidž jakog muškarca, dozvoliti da mu se ispostavljaju zahtjevi i obaveze. Čak i kad mu se ponudi navodnih 250 miliona eura iz posebnih fondova, liberalizacija viznog režima i podrška njegove stranci na predstojećim izborima. Unatoč svemu tome, Erdogan će se pokušati još skuplje prodati. On će od Evrope tražiti snažnije učešće u obustavljanju sirijskog rata i podršku za uspostavu sigurnosne zone na sjeveru Sirije. Trenutno jače karte za stolom ima Erdogan nego evropski lideri. Mi se ne žurimo nigdje, kaže jedan turski dužnosnik, jer se mi ovim problemom bavimo godinama, a oni su se sada sjetili da hoće saradnju s nama. Za razliku od Ankare, Briselu gori pod nogama, jer do sredine oktobra, odnosno do samita Evropske unije, mora izaći s nekim konkretnim planom i rezultatima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo domaće teme. Crna Gora rangirana je pri dnu liste po kvalitetu života penzionera prema mjerenjima globalnog pokreta za prava starih. U razgovoru sa budvanskim penzionerima, čija su prosječna mjesečna primanja oko 260 eura, potvrđuje se da građani treće dobi ne spadaju među najranjivije skupine samo zbog loših financija, već i zbog manjka njihove aktivne uključenosti u život zajednice. O tome Jasna Vukićević.
Dok strani turisti treće dobi pristigli sa kruzera svakodnevno šetaju starim gradom, budvanski penzioneri iz Ćutke posmatraju s klupa na rivi. Malo koji od njih se može zamisliti u idiličnoj slici penzionera koji može priuštiti odmor u inostranstvu, jer žive prosječno od 10 eura dnevno. Jovan Knežević.
Znate kako je biti penzioner? Kad bi društvo davalo nama penzionerima, koliko smo mi davali društvu, da bi bilo dobro. Ali pošto je to duplo prekideno i više, onda nije dobro živjeti sa malom penzijom u bogati grad.
Koliko dugo ste vi radili?
Ja sam radio 42 godine, 8 mjeseca i 27 dana.
I kako ispunjavate dan? Koliko društvo daje mogućnosti penzionerima da budu aktivni, da učestvuju u svakodnevici grada?
Pa znate što, gologa je lako smut. Ja sam to baš u metropolu turizma, ali teško ti možeš da nađeš dva penzionera ili tri da se oni danas druže. Jer trebalo bi što ti tri druga da sjednu pa da popiju kafu, da popiju rakiju, da razmijene mišljenje, ali nemaju ošto. Jer treba da znate. Neka je ta penzija recimo 300 eura. Imaš obaveze koje moraš da platiš. Ako te penzije moraš da se prehraniš, da platiš društvu porez, da platiš struju, telefon, televiziju, vodu, smeće, tu ne ostade ništa.
Crna Gora je u izvještaju globalnog pokreta za prava starih osoba rangirana ove godine na 68. mjestu od 96 država u kojima je mjeren kvalitet života starijih osoba. Iako se kvalitet života mjeri i u odnosu na druge stavke osim iznosa mjesečnih primanja, financijski faktor je za domaće penzionere najvažniji u suočavanju sa svakodnevicom, kaže Nikola Zec iz Udruženja penzionera.
Udruženje penzionera Budva broji neđe oko 2100 penzionera, a inače status, neđe oko 700 penzionera, udruženje penzionera Budva ima ispod 200 eura. Prosječa penzija nam je neđe oko 265 eura.
Osim sa golom egzistencijom, mnogi penzioneri se suočavaju i sa prećutnim ignorisanjem okoline. Iako je često riječ o ljudima sa zavidnim profesionalnim iskustvom i znanjem, koji još mogu doprinijeti zajednici, ona im za to rijetko pruža prilike. Poređenja radi, Holanđani su u svjetskom vrhu po broju volontera, u velikom procentu penzionera. Rekord su zabilježili početkom decenije kada je svaki peti Holanđanin darovao zajednici oko 5 volonterskih sati sedmično. Na taj način penzioneri se osjećaju korisno i uključeno u život zajednice. U našim okolnostima, međutim, penzioneri su prepušteni sebi i uglavnom svojoj generaciji, a mjesto okupljanja je klub penzionera gdje srećemo Slavoljuba Bašanovića. Pitamo koliko mu je penzija promijenila svakodnevicu.
Pa šta za opušten. Dođemo ujutro ponekad ovdje, imamo društvo i vidite da je dobar prostor. Tako dođe se ovdje, prošeta se kući, čitaš novine, televizija ima program, ima ove kablovske dosta programa, eto tako.
Ima ljudi koji se plaše penzije, kažu bit će mi dosadno.
Pa znam, to su ljudi koji očekuju od sebe više nego što mogu, po meni. Realno je da čovjek radi kad treba da radi, realno je da odmara onda kad treba da odmara. Sad kad bi ja očekivao u ovom dobu da idem na olimpijadu, to je bilo nerealno. Ja mislim da ti očekuju nešto više od sebe. Nešto više nego što treba, što može. Na mladima svijet ostaje, oni treba da su ispunjeni sa tim ambicijama. Starim ljudima te ambicije su nerealne ponekad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori ima oko 2000 učitelja i učiteljica koji rade jedan od najtežih, ali i najljepših poslova, jer od njih zavisi kakav će neko čovjek da postane. Saopšteno je danas na svečanosti povodom Međunarodnog dana nastavnika. Ministar prosvjete Predrag Bošković, čestitajući učiteljima njihov dan, rekao je da se svečanošću na simboličan način ukazuje poštovanje na veliki značaj učitelja. Radio Slobodna Evropa se u svojoj temi sedmice bavila upravo položajem prosvjetara u regionu i uslovima u kojima žive i rade. Životni standard u Crnoj Gori je nizak, a sudbinu većine građana dijele i prosvjetni radnici. Naime, prosjek zarada u prosvjeti je 454 eura. Pričam Esada Krcića.
Crnogorsku ekonomiju karakterišu simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljno-trgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa domaćih i međunarodnih adresa, visoka zaduženost države, a rezultat toga je veoma nizak životni standard građana u koji svakako spadaju i prosvjetni radnici. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
Položaj prosvjetnih radnika materijalno ili ekonomsko socijalne pozdje je vrlo težak na ivici izdržljivosti. To je nešto što mi godinama unazad ukazujemo vladi i resornom ministarstvu da prosvjetni radnici ishodno poslu vrlo važno za svaku državu koju obavljamo nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude. Svake godine tražimo, zahtijamo, što smo imali i protesta i strajkova i jednostavno nezadovoljni smo našim tretmanom, našim položajem, mjestom u društvu, posebno materijalnim položajem i platama koje su u Crnoj Gori za prosvjetne radnike ispod državnog prosjeka.
Zvonko Pavićević kaže da bi prije svega vlada trebalo da poveća zarade zaposlenima u prosvjeti, te da upravo u vezi sa tim pregovara sa vladom. Mi smo povećanje zarada zahtijevali i prošle godine, pa smo tokom maja i juna tražili unutrašnje rezerve za tu svrhu, kaže Pavićević. Ministra prosvjete Predraga Boškovića zbog odsutnosti nije bilo moguće kontaktirati, a nedostupni su bili i predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštinskom odboru za prosvjetu. Zbog poremećenih odnosa unutar vladajuće koalicije, stav manje članice Socijaldemokratske partije se vjerovatno ne može tretirati kao jedinstven stav vlasti, pa se i stav funkcionerke SDP-a i članice Skupštinskog odbora za prosvjetu Draginje Vuksanović možda može posmatrati kao dio već dugotrajnog unutar koalicionog neslaganja.
Ako treba da imamo ljude koji školuju našu djecu, a koje su budućnost ove države, ti ljudi treba da budu plaćeni na adekvatan način. Mislim da će tada i sam kvalitet obrazovanja biti bolji i da će prosvjetni radnici biti zadovoljni i imati onaj status koji je dostan onog znanja i onog posla koji oni obavljaju. A to je najvažniji posao, obrazovanje mladih ljudi kako na nivou osnovnog, tako i na nivou srednjoškolskog obrazovanja. Da ne govorimo o tome da postoji profesori na univerzitetima, pošto i to dio prosvjete, naravno i nauke, koji su mnogo loše plaćeni. Jer ako imate jednog profesora univerziteta, docenta, kome je plata 600 eura, da li se to može nazvati dostojnim načinom života, a znamo koliko su se ljudi školovali za to.
U prilog ocjeni da stav SDP-a koji je blagonaklon prema potrebama prosvjetara nije u skladu sa politikom vlade, govori i ocjena funkcionerke opozicionog Demokratskog fronta i članice odbora za prosvjetu Branke Bošnjak.
To nije nešto od skoro, već čini mi se i od kad su ovi došli na vlast da polako je počeo da se urušava materijalni položaj prosvjetnih radnika i kao da ovoj vlasti nije stalo da ti ljudi budu u nekom, da kažem, normalnom materijalnom položaju. Meni je žao što nisu malo oštriji i prosvjetni radnici i što se oni ne jave, jer stvarno su dovedeni na margine života, tako da gledate, jedan prosvjetni radnik ima platu ispod prosjeka crnogorskog, što je stvarno govori o ovom sistemu da neke prave vrijednosti se ne poštuju, imate sa druge strane policajce i neki represivni aparat državni koji je mnogo više plaćen od onih koji treba da obrazuju i školuju našu djecu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Kompletnu temu sedmice možete pročitati na sajtu Radio Slobodna Evropa ili poslušati u bloku snimljeni program. A sada još jednom najvažnije vijesti. Pored policijske zabrane, Demokratski front najavljuje da će danas početi proteste u svim gradovima Crne Gore u kojima je na vlasti DPS. Pojavljivanjem Amfilohija na protestima ruši se smisao DF-ovih okupljanja i proklamovani cilj o fer i slobodnim izborima, ocijenila SDP. Drugi blok termoelektrane mora biti izgrađen bez obzira na ishod dogovora sa italijanskom A2 i medijske priče, saopštio poslanik SNP Aleksandar Damjanović. U Beogradu počela velika konferencija o izbjegličkoj krizi koja pogađa gotovo cijeli Balkan. O rješenju te krize u Briselu razgovaraju turski predsjednik i evropski lideri. Sati 59 minuta, poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.